Nítjándi kafli. Svo sagði drottinn. Farðu og keyptu leirkrús og hafðu með þér nokkra af öldungum þjóðarinnar og nokkra helstu prestana. Gakktu síðan út í Hinnómssonardal sem er við leirbrotahliðið. Þar skaltu kunngjöra þau orð sem ég flyt þér og segja Heyrið orð drottins, Júdakonungar og Jerúsalembúar. Svo segir drottinn hersveitanna Guð Ísraels. Nú sendi ég þvílíkt böl yfir þennan stað að gjalla mun í eyrum allra þeirra sem það heyra. Þetta geri ég af því að þér hafi svikið mig og gert mér þennan stað framandi með því að færa það reykelsisfórnir öðrum guðum sem hvorki þér sjálfir, feðuriðar, nýja Júdakonungar höfðu áður þekkt. Þeir hafa fyllt þennan stað af saklausu blóði. Þeir byggðu fórnarhæðir til að færa bal þar sinni sína að brennifórn. Það hef ég aldrei boðið og aldrei nefnt. Það hefur aldrei komið mér í hug. Því skulu þeir dagar koma, segir drottinn, að þessi staður verður ekki lengur nefndur Tófett eða Hinnómssonardalur, heldur Drápsdalur. Ég mun spilla ráðagerð Júdamanna og Jerúsalembúa á þessum stað. Ég mun fella þá með sverði frammi fyrir fjandmönnum sínum, með hendi þeirra sem sitja líf þeirra. Ég mun gefa fuglum himinsins og dýru merkurinnar lík þeirra að æti. Ég mun gera þessa borg að stað sem menn hryllir við og þeir hæðast að. Hvern sem á leið hana mun hrylla við og hann hæðast að henni vegna allra þeirra áfalla sem hún hefur orðið fyrir. Ég mun láta þá eta hold sona sinna og dætra. Þeir munu eta hold hver annars í þeirri neyð og þrengingu sem fjandmenn þeirra og þeir sem sitja líf þeirra munu valda þeim. Síðan skaltu brjóta krúsina fyrir augum þeirra sem fara með þér og segja við þá. Svo segir drottinn hersveitanna. Ég brýt þessa þjóð og þessa borg eins og þegar leirker brotið, svo að það verði ekki gert heilt aftur. Í Tófett verða svo margir jarðaðir að ekkert rúm verður þar til að grafa fleiri. Þannig mun ég fara með þennan stað og íbúa hans, segir drottinn, svo að þessi borg verði eins og Tófett. Húsin í Jerúsalem og hús Júdakonunga skulu verða óhrein, eins og þessi staður, Tófett. Öll húsin, þar sem öllum himinsins her hafa verið færða reykelsisfórnir á þökunum og öðrum guðum dreypifórnir. Þegar Jeremía kom frá Tófett þanga sem drottinn hafi sent hann til að flytja boðskap sinn, tók hann sér stöðu í forgarði hús drottins og ávarpaði allan söfnuðinn. Svo segir drottinn hersveitanna, Ísraels guð. Ég sendi alla þá ógæfu sem ég hef hótað yfir þessa borg og borgirnar sem henni heyra til. Vegna þess að íbúarnir hafa þverskallast við og ekki hlýtt á orð mín.